Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tuloy-tuloy po ang ating mga updates pagdating sa nagaganap sa eleksyon, lalong-lalo na sa Pilipinas. Para sa mga nagtatanong, kumusta naman kaya ang mga senador na inyong ibinoto? So, ito yung sa mga pinakahuling update natin this morning sa senatorial race. Nangunguna po ang aktor na si Robin Padilla sa senatorial bet. Sinunda naman po siya ni Lauren Legarda, Raffy Tulfo, Win Gatchalian, Cheese Escudero, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Mig Zubiri, Riza Honteberos, JV Ejercito, at Jinggoy Estrada. Yan. So, yan yung sa first lineup na yung mga nangunguna dito sa senatorial race. Kung ang tinatanong nyo naman po ay sa mga party list sa halalan, so far ang nangunguna po ay ang ACT-CIS party list. At inaantabayanan pa natin yung iba pang mga papasok na update. Hindi pa natatapos ang bilangan. At may mga presinto pa na dumaranas ng ilan pang aberya, kaya medyo nade-delay. Pero inaasahan nga na within the day at sa mga susunod na araw, ma-finalize at tuluyan na nga madideklara kung sino ang panalo sa halalang ito. Pero alam niyo po ba maagang pinasalamata ni dating senador at presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. ang mga supporters nito? Matapos ngang lumamang at umarangkada ang kanyang numero dito sa mga partial and official result ng bilangan sa pagka-presidente. Sa kanya pong talumpati sa BBM headquarters sa lungsod ng Mandaluyong, sinabi nito kahit na hindi pa natatapos ang bilangan, dapat daw ay maging mapagmatsyag pa rin ang mga botante at bantayan pa rin itong mga boto. And of course, nagpasalamat din siya sa mga tumulong at sumuporta sa kanyang kandidatura. Atin pong pakinggan ang ilang bahagi ng kanyang pasasalamat.
That the count is not yet done, it's not yet over. Kailangan pa rin tayo magbantay. But I wanted to issue a short statement. And it essentially is a statement of gratitude to all of those who have been with us in this long and sometimes very difficult journey for the last 6 months. I want to thank you for all that you have done for us. There are thousands of you out there, volunteers, parallel groups, political leaders that have cast their lot with us because of their belief in our message of unity, because of their belief in the candidates sa Tambalang, Marcos at saka Duterte. Kaya napakalaking pasasalamat namin sa inyong lahat.
At hindi lamang po siya ang may mensahe ng pasasalamat. Maaga ring nagbigay ng kanyang mensahe si Vice President Lenny Robredo na pumapangalawa naman sa bilangan. Nanawagan po si Vice President Lenny Robredo sa kanyang mga supporters na igalang naman ang anumang magiging resulta ng botohan. Kasunod po ito sa paglayo ng agwat ng lamang sa katunggali nito na si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Pinasalamatan din niya ang mga mamamaya na sumuporta sa kanya kung saan hindi daw masusuklian ang kanilang ginawang sakripisyo. Atin pong pakinggan ang ilang bahagi ng mensahe ni Vice President Lenny Robredo para sa ating mga kababayan.
Alam kong hindi madaling tanggapin sa inyo ang mga numerong lumalabas sa quick count. Hindi lang panghihinayang, kundi malinaw na pagkadismaya ang nararamdaman ng ating hanay. Mulat din ako. Ang pagkadismayang ito maaaring lalong kumulo, lalo pa dahil may naiulat na irregularity sa halalang ito. Hanggang ngayon, meron pang mga taong hindi pa nabibilang ang boto. Meron sa inyong buong araw nang nasa mga presinto at nananatili doon hanggang ngayon, hinihintay na maipasok ang balota sa mga makina. Kaisa ninyo ako sa paniniwala na kailangang isalamin ng halalan ang buo at wastong tinig ng taong bayan. Mahal natin ang bansa, pero hindi pwedeng maging ugat pa ng pagkakawatak-watak ang pagmamahal na ito. Bagaman may hindi pa nabibilang, bagaman may mga tanong pa ukol sa eleksyon na ito na kailangan matugunan, palinaw na ng palinaw ang tinig ng taong bayan. Sa ngalan ng Pilipinas na alam kong mahal na mahal rin ninyo, kailangan nating pakinggan ang tinig na ito dahil sa huli, iisa lang ang bayang pinagsasaluhan natin.
At yan po ang mensahe ni Vice President Lenny Robredo para sa ating mga kababayan. So nagpahayag na nga sila at ngayon naman ay inaantabayanan na no kung ano talaga yung magiging official na result habang may 5% pa na inaantay nating pumasok.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.